Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana mavzularimiz orqali uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz do'stlar, biz o'z muhtojligimiz deb o'ylaydigan masalalar, ya'ni qanday qilib yaxshi hayot kechira olaman, muammolarimni qanday yengib o'ta olaman, bu hayotda mavjudligimning ma'nosini qanday topa olaman kabilarni xushxabar o'z ichiga olsa-da, bular xushxabarning asosiy maqsadi emas. Xushxabar asosan muqaddas va adolatli Xudo biz gunohkorlarni qanday oqlashi va qabul qilishi mumkinligi haqida muammoni Xudoning nazarida hal etishga qaratilgan. Faqat Xudoning donoligigina bunday ulkan muammoni hal eta oladigan rejani o'ylab topishi mumkin. Ikkinchidan, bu eski ahd xushxabaridir. Shu sababli muqaddas kitob ilohiyoti yangi ahdda bajo kelgan va'dalar eski ahdda qay tarzda berilganligini tushuntirishga katta e'tibor qaratadi. Boshqacha qilib aytganda biz eski ahdga Masih orqali qaraymiz, ya'ni uning asosiy ma'no mohiyatini Masih orqali talqin etamiz. Iso biz uchun eng oliy hokimiyatdir. Shu sababli u xavorilar eski ahdni muqaddas kitob deb tan olishgani biz uchun katta ahamiyatga ega. Uchinchidan, xushxabar aniq bir mavzuga ega. U Xudoning o'g'li haqidadir. Bunda ota Xudo, muqaddas ruh hamda imonlilar muhim o'ringa ega bo'lsalar-da, xushxabarda Xudoning o'g'liga alohida urg'u berilgan. U abadiy uch birlikdagi o'g'il Xudo bo'lishi bilan bir qatorda Isroil shohi Davud urug'idan kelib chiqqan nosralik Iso hamdir. Xushxabardagi tarixiy shaxs bo'lgan Iso ma'lum bir oilada tug'ilgan, yashagan, o'lgandan so'ng qayta tirilib osmonga ko'tarilgan. Xushxabarni vas qilganimizda biz mana shu voqealar va najotga erishishimizda ularning qanday ma'noga egaligi haqida gapirishimiz shart. To'rtinchidan, xushxabar haqidagi asosiy haqiqat shu: Iso Masih o'liklardan qayta tirildi. Paulus aytganidek, Isoning o'liklardan qayta tirilishi uning Xudo o'g'li ekanini aniq ko'rsatib berdi. Ammo eski ahdda qayta tirilish haqida aniq biron bir narsa aytilmagan. Buning sababini esa keyinroq ko'rib chiqamiz. Bundan tashqari Xudo xalqini ham ba'zan Xudo o'g'li deb atashgan. Shunga qaramay, qayta tirilish, qay tarzda Iso Xudoning o'g'li ekanini ochib berishni ko'rishimiz mumkin. Shuning bilan aziz do'stlar, bugungi mavzumiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.tilkashradio.com. Azizlar, yana mavzularimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.